Binecuvântat să fie Dumnezeu! Frați și surori, vă îndemn să vă ridicați împreună cu mine în picioare, să citim Cuvântul lui Dumnezeu din Fapte, capitolul 1, citim versetul 4 și versetul 5, iar după aceste două versete vom citi de la versetul 14 în jos. Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 4 și versetul 5. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care, le-a zis el, ați auzit-o de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. De la versetul 14. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus și cu frații lui. În zilele acelea, Petru s-a sculat în mijlocul fraților. Numărul celor adunați la oaltă era de aproape 120 și a zis: fraților, trebuia să se împlinească Scriptura spusă de Duhul Sfânt mai dinainte, prin gura lui David, despre Iuda, care a fost călăuza celor care au prins pe Iisus. El era din numărul nostru și era părtaș al aceleași slujbe. Omul acesta a dobândit un ogor cu plata nelegiuirii lui, a căzut cu capul în jos, s-a pleznit în două prin mijloc și i s-au vărsat toate măruntaiele. Lucrul acesta a ajuns așa de cunoscut de toți locuitorii din Ierusalim, încât ogorul acela a fost numit în limba lor Acheldam, adică ogorul sângelui. În adevăr, în cartea psalmilor este scris: locuința lui să rămână pustie și nimeni să nu locuiască în ea și slujba lui să o ia altul. Până aici cuvântul Domnului. Vă rog să vă reașezați. Întâi de toate, numele lui Dumnezeu să fie binecuvântat și recunoaștem și în această zi din nou dependența de El și nevoia ca El să ne binecuvânteze. Frați și surori, ne aflăm, după cum creștinismul a rânduit în țara în care trăim și oamenii au rânduit ca să sărbătorim înălțarea Domnului Iisus și apoi coborârea Duhului Sfânt, ne aflăm în perioada aceasta pe care o numesc unii decada înălțării, adică cele 10 zile de la înălțare până la coborârea Duhului Sfânt a făgăduinței promise de Domnul Iisus Hristos. Și am pe inimă în această seară, cu ajutorul lui Dumnezeu, să vorbim și să împărtășim împreună câteva gânduri cum să ne comportăm, cum să trăim în așteptarea făgăduințelor lui Dumnezeu. Despre făgăduințele lui Dumnezeu am putea vorbi multe lucruri și nu o să intru în unele detalii, dar aș vrea în mod deosebit să privim cum să ne comportăm, ce să facem, cum să trăim în așteptarea făgăduințelor lui Dumnezeu. Am citit acest pasaj biblic în parte. S-a vorbit în săptămâna aceasta despre înălțarea Mântuitorului la ceruri. Am fost învățați că plecarea lui nu a fost un abandon, ci-o trecut în înălțime să stăie la dreapta Tatălui să mijlocească și-o făgăduit ucenicilor, făgăduința că va fi și cu ei și că le va trimite și un mângâietor. Vedeți, din niște ucenici care erau plini de teamă, care s-au lepădat și multe comparații s-ar putea face, învierea, dar nu numai învierea, arătările lui Iisus, vorbele pe care le-a spus Iisus prin Duhul Sfânt, o revitalizat, o schimbat viața ucenicilor din temelii. E adevărat, când vine cinzecimea, este o treaptă mai plină de putere și de curaj, așa mai departe. Învierea a fost rânduită în planul lui Dumnezeu și înălțarea tot la fel în planul lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus s-a înălțat nu cu scopul să ne abandoneze, ci ca să rămână la dreapta Tatălui și să ne susțină din înălțime. Frați și surori, dacă ne vom uita puțin în Scriptură cât atârnă făgăduințele lui Dumnezeu, spunea cuvântul lui Dumnezeu în 2 Petru, capitolul 1, versetul 3, Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Deci în Iisus avem totul și mai mult de atât n-avem nevoie și nici nu trebuie să căutăm. Și continuă cuvântul lui Dumnezeu și spune: prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui, prin care El ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Dacă ar fi să vorbim despre toate făgăduințele lui Dumnezeu, cred că ar trebui zile întregi să vorbim despre promisiunile lui Dumnezeu. Ele sunt mari și scumpe.
Sunt scumpe, după cum înțeleg eu, pentru că au și fost plătit cu un preț. Harul iertării a fost plătit cu un preț și lăudat să fie Dumnezeu pentru aceasta. Sunt scumpe pentru că sunt și valoroase pentru noi. Frați și surori, s-ar putea să ne bazăm pe făgăduința unui om, unui profesor, unui om care ne angajează și să fie o făgăduință importantă pentru noi, pentru că s-ar putea de ea să depină bunul mers al familiei din ceea ce privește lucrurile pământești. Însă făgăduințele lui Dumnezeu sunt cele de care depindem cel mai mult, știind că Dumnezeu este stăpân și coordonează și ne ajută chiar și în detaliile vieții. Dacă ar fi să ne gândim la făgăduințele lui Dumnezeu, spunea în 1 Ioan, făgăduința lui este aceasta, viața veșnică. Apoi spunea Domnul Iisus Hristos că se duce în cerul să ne pregătească un loc, ca să nu fim aici pe pământ pentru totdeauna, unde e durere, unde e despărțire, unde sunt lovituri amare, unde sunt inimi rupte, unde apar tot felul de lucruri neprevăzute, un loc al slavei, a măreției, o cetate care are temelic tar, care nu-i bombardată, care nu-i sub legi umane, ci care peste care stăpânește Dumnezeu, lăudat să-i fie numele. Apoi frumusețea harului care le-o lasă Dumnezeu înainte, prin Domnul Iisus Hristos, înainte de înălțare, spunea astfel, mergeți, faceți ucenici și o iau pe scurs. Și-o zis un lucru acolo minunat. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele vieților voastre, măriți să fie Dumnezeu. În toate zilele Dumnezeu a promis că va fi cu noi. Apoi, frați și surori, mai apare o făgăduință pe care pe mine mă fascinează așa de mult și îmi dă o onoare și cred că și vouă tuturora. 2 Corinteni, capitolul 6, versetul 18. Eu vă voi fi tată și voi îmi veți fi fi și fi, ce zice Domnul cel atotputernic. Făgăduința de a fi copil al lui Dumnezeu și continuă Scriptura. Deci fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frica de Dumnezeu. Făgăduința că pe parcursul vieții nu suntem niște oarecare muritori și creature, nu, și suntem copii la lui Dumnezeu prin credință și prin pocăință și Dumnezeu prin harul acesta ne face copii ai Lui, cu obligația și cu chemarea să ne despărțim de tot ceea ce e necurat și de ceea ce e păcătos. Apoi, frați și surori, desigur, Dumnezeu este acela care a făcut multe făgăduințe și putem să ne uităm în Scriptură și în dreptul vieților noastre atunci când Dumnezeu ne făgăduiește. Frați și surori, cum să trăim sau ce să facem, cum să ne comportăm în așteptarea făgăduințelor lui Dumnezeu? În primul rând, mi-am îndreptat privirea și m-am gândit în dreptul făgăduințelor lui Dumnezeu. Trebuie să le așteptăm cu ascultare și cu răbdare. Vedeți, frați și surori, ce important e aici cuvântul lui Dumnezeu în versetul 4. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim și să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care le-a zis, ați auzit-o de la mine. E un aspect foarte important, ascultarea trebuia să aibă în vedere locul unde trebuiau să fie, în Ierusalim, în cetate. Iar vedeți, iarăși, ascultarea avea un moment. Scriptura nu ne spune că ei au fost învățați și Domnul Iisus le-a fi spus, vedeți că 10 zile trebuie să așteptați. Și cred că Domnul Iisus Hristos nu le-a dat acest termen. Dar uitați-vă ce este foarte important, este că ei au așteptat în cetate și au așteptat până în momentul revărsării făgăduințelor lui Dumnezeu. Frați și surori, ăsta eu l-aș numi un caz fericit, din două puncte de vedere. În primul rând au ascultat, în al doilea rând o cam fost scurt, 10 zile. Dacă ne uităm în viața noastră, vedem că avem făgăduințe făcute de Dumnezeu, poate de ani de zile. Au tinerii că Dumnezeu îi ajută și le întemeiază o familie și va fi cu ei și încep să se clatine și începem și noi să ne clătinăm în anumite făgăduințe. În primul rând, frați și surori, ce e important când Dumnezeu îmi face o făgăduință, să o înțeleg cum trebuie. Să o înțeleg cum trebuie. De ce? Domnul Iisus Hristos vorbea oamenilor care au umblat cu El și prin care Dumnezeu a făcut minuni și semne despre împărăție, despre împărăția cerurilor. Și ei nu făceau altceva decât să se gândească la o slujbă puternică lângă Domnul Iisus Hristos. În al doilea lucru, Domnul Iisus Hristos le vorbea despre izbăvirea și slobozenia din păcat. Și ucenicii nu făceau decât să se gândească să scape de robia romană. De ce, frați și surori? De multe ori întâmpin greutăți să înțeleg făgăduințele lui Dumnezeu că pe mine mă dor anumite lucruri în viață, iar pe Dumnezeu, pentru mine, să zic așa, îl dor altele. Și când Dumnezeu îmi vorbește, eu sigur pun descoperirea sigur la problema mea. Însă ar trebui să ne rugăm și să mă rog Dumnezeu să ne dea înțelepciune să înțelegem făgăduințele lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne dea înțelepciune să ne apropiem gândurile de gândurile Lui. Că spunea Dumnezeu prin profetul Isaia că de desus în cerurile față de pământ, atât de departe sunt gândurile mele față de gândurile voastre. Iar pentru aceasta trebuie o viață de dedicare și umblare cu Domnul Iisus. Frați și surori, tineri, dragi și copii, făgăduințele lui Dumnezeu trebuie împlinite cu ascultare și cu răbdare. Dacă ne vom uita în Scriptură, frați și surori, am văzut cel puțin trei atitudini greșite în privința ascultării. În primul rând, să fac ceva ceea ce nu-mi cere Dumnezeu. În al doilea rând, să nu fac ceea ce îmi cere Dumnezeu. Și în al treilea rând, să nu fac nimic. Ascultarea față de Dumnezeu este foarte importantă și de multe ori suntem învățați despre ea. Și încep cu al treilea lucru care l-am amintit. Și Scriptura vine și ne vorbește în Evrei, capitolul 2, versetul 3. Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care după ce a fost vestit întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o? E făcută o comparație între cei din vechiul legământ și harurile care li s-au dat și harurile care ni s-au dat nouă. Prima înșelăciune a diavolului în așteptarea făgăduințelor lui Dumnezeu, înțeleg că este aceea să ne facă diavolul să nu facem nimic. Ne vorbește Dumnezeu și ne făgăduiește mântuirea. Și atâția oameni nu fac nimic. Ne vorbește Dumnezeu că există prin harul său botezul cu Duhul Sfânt, însoțit de vorbirea în limbi și nu numai, însoțit de roada Duhului Sfânt și de puterea unei vieți nepieritoare care nu se închină în fața păcatului, ci care rezistă. Și Dumnezeu să ne ajute. Și cu toate aceștia, atâția oameni nu fac nimic și nu sunt interesați. Ne vorbește Dumnezeu că ne-a pregătit o cetate și care are temelitar și a cărui meșteri și ziditor este El. Și văd că privirea mea în viața mea e tot mai mult îndreptată spre pământ ca și creștin. De ce oare? Pentru că cad în ispita aceasta să nu fac nimic. Dumnezeu să ne păzească, să ne trezească și să ne ridice. Apoi, frați și surori, mai este o greșeală, o înșelăciune, să fac ceea ce nu-mi cere Dumnezeu. Vedeți, făgăduințele lui Dumnezeu trebuie așteptate. Însă câteodată diavolul în jurul nostru face presiune și era un psalmist în psalmul 42 care trecea prin anumite momente de criză. Și nu numai că lupta lui interioară era cum era, ci din exterior vineau niște lupte și îi spuneau unde este Dumnezeul tău. De aceea în viața noastră este greu de adesea ori să ascultăm și să rămânem cu răbdare în locul în care ne-a făgăduit Dumnezeu, pentru că avem niște porniri în inimă care își doresc alte lucruri, care își doresc rezolvarea problemelor cât de curând. Și apoi, în jurul nostru avem oameni care vin și ne vorbesc unde e Dumnezeul tău când treci prin suferință, unde e Dumnezeul tău când treci prin necas, unde e Dumnezeul tău când nu ți-ai făcut cât și-o făcut ăla, și vin oameni în jurul nostru. Frați și surori, Dumnezeu îngăduie în viața noastră anumite teste în care ascultarea va fi onorată de Dumnezeu, lăudat să-i fie numele. Uitați-vă, să fac ceea ce nu-mi cere Dumnezeu, să grăbesc, să ajut în ghilimele spus pe Dumnezeu. Dacă vă veți uita, cuvântul lui Dumnezeu ne spune în 1 Samuel, capitolul 10, versetul 8. Dumnezeu îi spune lui Saul prin Samuel și îi spune astfel să-l aștepte la Gilgal. Și după 7 zile el o să vină și după aceea să aducă arderi de tot și să facă lucruri care Dumnezeu l-a rânduit. Și dacă vă veți uita în 1 Samuel, capitolul 13, versetul 10, veți vedea un lucru. Saul sub presiune. Filistenii l-atacau. Oamenii, probabil căpetenile se clatină și toți, îl vedem cam singuratic. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că Saul sub presiune aduce arderea de tot la ceea ce n-a fost chemat. Să facem lucruri pe care Dumnezeu nu ne cere să le facem. Și foarte trist. Spune cuvântul lui Dumnezeu că pe când sfârșea vine Samuel și Saul îl întâmpină, pentru că era un om care ținea mult la imaginea lui, foarte mult. M-am uitat la David și uitați-vă, Dumnezeu o ridică. Pentru că ăsta când cade, strigă în gura mare încât se aude până în ziua de astăzi și cere milă și îndurare din partea lui Dumnezeu. Frați și surori, când cădem înaintea lui Dumnezeu și ne ascundem sub paravanul și vrem să nu afle nimeni, eu nu spun că trebuie să strigăm în gura mare păcatele noastre, dar întâi de toate trebuie să le mărturisim lui Dumnezeu și să ne coborâm în înșine, că la El e iertare și plin de îndurare ca să ne ierte. Să facem ceea ce nu cere Dumnezeu. Să ne băgăm în lucruri care nu ne cere Dumnezeu. Dumnezeule Sfânt, păzește-ne! Făgăduințele pot fi împiedicate prin această neascultare. Apoi, frați și surori, m-am gândit în Numeri, capitolul 14, versetul 40, la cealaltă extremă. Numeri, capitolul 14, versetul 40, și cuvântul lui Dumnezeu ne spune astfel. Moise a spus aceste lucruri tuturor copiilor lui Israel și poporul a fost într-o mare jale. S-a sculat de dimineața două zi și s-au suit pe vârful muntelui zicând, iată, ne suntem gata să ne suim în locul de care a vorbit Domnul că ce-am păcătuit. Moise a zis, pentru ce călcați porunca Domnului, nu veți izbuti. Nu vă suiți, căci Domnul nu este în mijlocul vostru. Nu căutați să fiți bătuți de vrăjmașii voștri, căci amaleciții și cananiții sunt înaintea voastră și veți cădea uciși de sabie odată ce v-ați abătut de la Domnul. Domnul nu va fi cu voi. Un pasaj din cuvântul lui Dumnezeu care bagă mine groază. Frați și surori, oamenii aceștia au trimis 10 iscoade să iscodească țara. Dumnezeu le-a poruncit să meargă cu vitejie, cu încredere în El spre țintă. Se întorc 12 iscoade, 10 mărturisesc plin de teamă și de frică despre capacitatea omului și grozăvia celor popoare. Doi oameni cu inimă curată rămân și afirmă adevărul, pentru că ei nu erau orbi, dar afirmă adevărul mai mare, că Dumnezeul lor era mai mare decât orice vrăjmaș, orice pericol. Și frați și surori, se întâmplă un lucru, oamenii aceia 10 care mărturisesc greșit mor și sunt nimiciți acolo. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu și continuă că poporul a cârtit și așa mai departe, dar se întâmplă ceva. Poporul nu vrea să facă ceea ce dorește Dumnezeu. Dar mai departe, știți ce e tragic? Dorm o noapte, cum zice neamțul. Dorm o noapte. Și după ce au dormit o noapte, a doua zi sunt gata de luptă. Și m-am gândit, uitați-vă cât e de pretențios Dumnezeu. Să pot să fac cu bucurie, să pot să fac cu curaj, să pot să fac cu vitejie. În anii trecuți, omenirea s-o clătina și astăzi se clatină. Frați și surori, avem nevoie să ne susțină mâna bună a Sfântului Creator pe noi și casele noastre. Să nu mă clatin ca tată, să nu mă clatin ca tânăr, să nu te clatin ca mamă, ca părinte. Dumnezeule bun, întărește-ne! Dar frumusețea oamenilor ăștia doi a fost că aveau inima curată, că umblau cu Dumnezeu, că trăiau cu Dumnezeu. Momentul testului, frați și surori, nu e un moment de ambulanță. Nu e un moment de pompieri și nici de poliție în care sunt șapești când arde casa sau se întâmplă sau ești atacat. Momentul testului e un moment în care să ne plecăm pe genunchi și să-L chemăm în ajutor pe Dumnezeul cu care am umblat până atunci. Și Dumnezeu să ne ajute în privința aceasta. Frați și surori, făgăduințele Lui sunt mari și scumpe, dar acum mergem puțin mai departe, să-L așteptăm pe Dumnezeu în ascultare, am vorbit. Să facem ceea ce cere Dumnezeu, să facem când cere Dumnezeu, să facem cum cere Dumnezeu, să facem voia lui Dumnezeu. Și acum am întors spre răbdare. Numeri, capitolul 21, versetul 4. Au plecat de la muntele Hor pe drumul care duce spre Marea Roșie ca să ocolească țara Edomului. Poporul și-a pierdut răbdarea pe drum. Și a vorbit împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise, pentru ce ne-ați scos din Egipt ca să murim în pustiu? Căci nu este nici pâine, nici apă și ni s-a scârbit sufletul de hrană aceasta proastă. Apoi mergem puțin mai departe, Numeri, capitolul 11, versetul 5. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune tot despre ocârtire. Ne aducem aminte de peștii pe care îi mâncam în Egipt și care nu ne costau nimic. Care nu ne costau nimic, de castraveți, de pepeni, de praz, de ceapă și de usturoi. Frați și surori, răbdarea în așteptarea făgăduințelor lui Dumnezeu este foarte importantă. Și ce mi se pare interesant? Poporul ocârtit că moare de foame și de sete și poporul ocârtit că hrana în Egipt nu-i costa nimic. Egiptul era bogat în pești, nu vreau să intru în detalii. Dar vreau să ne punem întrebarea, să-i uităm la ei și să învățăm. Frați și surori, hrana care vinea din înălțime îi costa ceva? Nici de cum. Doi la mână. Pe lângă că nu-i costa nimic, a murit vreunul de ei de foame și de sete în pustie? Nu. Frați și surori, spunea Ieremia în amărăciunea lui în plângeri, că Dumnezeu nu mâhnește cu bucurie pe Fiul omului. De aceea, chiar dacă Dumnezeu îngăduie momente grele, nu stă acolo și se uită la noi împlinit și satisfăcut, nu. Și Dumnezeu e lângă noi să ne mângâie, iar școala încercărilor are scopul ei să ne modeleze spre chipul Fiului Său și să ne ajute să ne încredem mai mult în El. Răbdarea importantă. Primeau mană din cer, o strângeau dimineața, Dumnezeu le făcea să cadă această mană fără să pună aluatul femeile, fără să sape bărbații, să pună grâu sau tot felul de lucruri. Dumnezeu le dădea din înălțime. Și frați și surori, uitați-vă la noi, în viața noastră, temerile noastre nu sunt adevărate, sunt minciuni ale diavolului. Când diavolul vine și ne spune tot felul de temeri, ba că Dumnezeu te-a părăsit, ba că Dumnezeu s-a îndepărtat de noi, ba că Dumnezeul nu-i pasă, sunt minciuni ale diavolului. Și nu au existență, nu au temelie, pentru că Dumnezeul nostru e viu. Dar e important să nu ascultăm și să ne încredem în Cel care e credincios. Pentru că, frați și surori, Dumnezeu e atotștiuitor, atotțiitor, atotputernic. Dar vine cuvântul lui Dumnezeu și ne spune, Dumnezeul nostru nu poate să mintă. De ce? Pentru că El rămâne credincios, lăudat să-i fie numele. Mergem puțin mai departe, frați și surori, răbdarea aceasta, și repet din nou, răbdarea aceasta are de-a face și cu pornirile inimii mele. Răbdarea aceasta are de-a face cu ceea ce îmi doresc. Dumnezeu îmi face o făgăduință bună, iar eu mă uit la alte lucruri. Dumnezeu mă cheamă să trăiesc în sfințenie, iar eu mă las amăgit de păcat, lăsând firea pământească să guste din amărăciunile lumii. Dar în mod special, răbdarea are de-a face cu factorii exteriori, cu cei din jurul nostru care ne ocărâsc, cu așa zici frați care în perioadele grele din viață nu stau lângă noi, ci ne pun o piatră peste pietrele care le avem de călcat, de cărat. Dumnezeu să ne dea o inimă simțătoare și Dumnezeu să ne ajute să nu luăm poziția de judecător atunci când alții trec prin suferință, ci să luăm acea poziție onorabilă de a ne ruga și de a ne susține unii pe alții. Apoi, frați și surori, mergem puțin mai departe. Pe lângă ascultare și răbdare, avem nevoie de încredere în Dumnezeu și rugăciune. Încredere în Dumnezeu și rugăciune. Fapte, capitolul 1, versetul 14. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cerere, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus și cu frații lui. De ce am pus încredere înaintea rugăciunii? Frați și surori, o rugăciune vie trebuie să fie o rugăciune bazată pe încrederea în Dumnezeu, că Dumnezeu este Cel care ascultă. De aceea am pus întâia încredere. Știți ce mă uimește pe mine aici din cuvântul lui Dumnezeu? Haideți să ne uităm în Marcu, capitolul 8, versetul 31 și 32. Cum se schimbă ucenicii? Și care ar trebui să fie atitudinea mea? Marcu, capitolul 8, versetul 31. Este pasajul acela în care Dumnezeu vorbește cu oamenii că atunci când era pe pământ Domnul Iisus Hristos, dar ca să nu zăbovesc, este pasajul acela unde cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre Domnul Iisus. Și Domnul Iisus Hristos le spune ucenicilor despre suferințele care avea să le îndure. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că Petru face un lucru interesant, zice că îl ia deoparte și îl mustră. În a doilea lucru, când Domnul Iisus Hristos vorbește despre faptul că păstorul va fi bătut și turma se va clătina, spune cuvântul lui Dumnezeu că Petru spune, chiar dacă toți vor găsi în tine o pricină de poticnire, eu nu voi găsi. Și mergem puțin mai departe. Spune că toți ucenicii au făcut la fel. Ce mă uimește pe mine la ucenici, că de data aceasta când Iisus le spune, stați în cetate și ascultați, și nu ieșiți până veți primi o putere de sus. Petru nu mai este omul de altă dată. Ci Petru și ucenicii au încredere în cuvântul lui Iisus. Frați și surori, în viața noastră când ne vorbește adesea Dumnezeu, s-ar putea să ne vorbească Dumnezeu să scoatem anumite lucruri rele din viața noastră. S-ar putea să ne vorbească Dumnezeu că ne așteaptă vremuri grele. S-ar putea să ne vorbească Dumnezeu despre slăbiciunile noastre. Și știți ce arătăm noi prin faptul că nu ascultăm de Dumnezeu? Arătăm că noi știm mai bine. Ucenicii s-au încrezut în Domnul Iisus Hristos nu ca de altă dată. De aceea împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu trebuie primită cu încredere și rugăciune. Apoi, frați și surori, un alt aspect foarte important. Ucenicii au așteptat 10 zile și am spus că e o perioadă mai scurtă, măcar că câteodată o zi e prea mult. Dar un alt aspect important când Dumnezeu lucrează să avem încredere în El. 2 Petru, capitolul 3, versetul 9, cuvântul lui Dumnezeu ne spune astfel despre Dumnezeul care slujim. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduințelor Lui, cum cred unii, ci cu o îndelungă răbdare pentru ce are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Un alt aspect ca să avem încredere în Dumnezeu, frați și surori, e faptul că Dumnezeu nu întârzie. E faptul că Dumnezeu nu ajunge niciodată prea târziu. E greu să crezi. E greu. O crezut cei din Evanghelia după Ioan, când au venit Iisus la Lazar, că a ajuns prea târziu. Dar Iisus nu a ajuns prea târziu. Iisus a ajuns la momentul potrivit ca omul acesta să fie înviat și dumnezeirea lui din nou să se arate că El e Cel care dă viața. Lăudat să-i fie numele. În viața noastră când apar lucruri și unele ne dor, frați și surori, Dumnezeu nu-i că i-a scăpat situația aceea prin control. Și Dumnezeu până înainte de analize dacă se atingea era un lucru și dacă după se atinge era alt lucru. Nu, Dumnezeul nostru e atotputernic și să avem încredere în El. Frați și surori, mai mergem puțin mai departe. Gândiți-vă ce importantă e umblarea cu Iisus și nerenunțarea. În Ioan capitolul 6, cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește că și cuvântul lui Dumnezeu este pâinea vieții, Iisus Hristos. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că oamenii aceștia care umblau cu Iisus, o parte dintre ei, la momentul în care Domnul Iisus Hristos le vorbește despre a mânca din trupul și a bea din sângele Lui, care simbolizează și cina Domnului, spune cuvântul lui Dumnezeu că oamenii aceștia L-au părăsit și au zis vorbirea Lui este prea de tot. Și m-am gândit, frați și surori, ce trist, că în momentele în care nu-L înțelegem pe Dumnezeu, să-L părăsim. Am văzut unele familii care s-au întors la Dumnezeu din alte confesiuni. Și după ce s-au întors la Dumnezeu, Dumnezeu care este stăpân și știe, a îngăduit anumite atacuri asupra lor, anumite încercări, anumite suferințe. Și oamenii din jurul lor îi băteau în cap și îi spuneau neînceta pentru că te-ai lepădat, pentru că ți-ai părăsit credința. Și m-am bucurat să văd cum Dumnezeu i-a ținut în picioare, lăudat să-i fie numele. Frați și surori, să-L așteptăm pe Dumnezeu și că nu-L înțelegem. M-am gândit, frați și surori, dacă nu L-ar fi abandonat pe Iisus, dacă n-ar fi mers în drumul lor, aveau pas cu pas, zi cu zi, în fiecare zi harul să-L înțeleagă mai mult și la final să-L se arate viu și adevărat. Dar totuși L-au părăsit. De exemplu, vremea tinereții, vremea copilăriei e caracterizată de o perioadă în care nu înțelegem multe lucruri. E caracterizată de o perioadă în care iei Biblia și habar n-ai că-ți vine să sar peste unele pasaje, că n-ai idee ce spun. Așa e caracterizată. E caracterizată de întrebările profesorilor, de colegilor despre existența lui Dumnezeu și așa mai departe. Dar care este îndemnul meu pentru noi și că nu-L înțelegem? Să avem răbdare, să avem încredere și să umblăm cu Iisus, că El este Cel care ne răspunde din înălțime. Pe lângă că făgăduințele lui Dumnezeu trebuie însoțite cu încredere în Dumnezeu, făgăduințele lui Dumnezeu trebuie însoțite cu rugăciune. Geneza, capitolul 25, versetul 21. Isaac s-a rugat Domnului pentru nevasta sa, căci era stearpă. Și Domnul a ascultat. Nevasta sa, Rebeca, a rămas însărcinată. Frați și surori, pun o întrebare. Isaac n-avea făgăduința dată lui Dumnezeu, lui Avram, că Dumnezeu prin ei va face o seminție ca stelele cerului și ca nisipul mării? Ba da. Și pun întrebarea, spun afirmația, făgăduințele lui Dumnezeu trebuie însoțite de rugăciune. Pe lângă că făgăduințele lui Dumnezeu trebuie să fie însoțite de o viață sfântă, pentru că am citit din Corinteni, fiindcă avem astfel de făgăduințe, să ne curățim de orice întinăciune a cârnii și a trupului și să ne ducem sfințirea la capăt, ca făgăduința lui Dumnezeu să se poată împlini în viața noastră. Dacă l-aș fi întrebat pe Isaac, Isaac, de ce te rogi? N-ai încredere în Dumnezeu? Ba da, am încredere, dar mă rog. Făgăduințele care le face Dumnezeu trebuie să fie însoțite de ascultare, de o viață potrivită ca să putem să fim binecuvântați și de rugăciune. Când Dumnezeu ne făgăduiește mântuirea, noi trebuie să ne rugăm Dumnezeu să ne ajute să rămânem în mântuirea Lui. Când Dumnezeu ne făgăduiește lucruri care le realizează pentru viața noastră, noi trebuie să continuăm să ne rugăm pentru ele și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru ele. Iar apoi, frați și surori, făgăduințele lui Dumnezeu, atunci când ne cere Dumnezeu, trebuie însoțite de acțiuni și de fapte pe care ni le cere Dumnezeu să le facem. Luca, capitolul 14, versetul 18, spune cuvântul lui Dumnezeu astfel: dar toți parcă fuseseră vorbiți, au început să se dezvinovățească. Cel dintâi a zis: am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să-l văd. Rogu-te să mă ierți. Dacă m-aș fi uitat la el, aș fi zis că e băiat bun. Că la final spune: Doamne, rogu-te să mă ierți. Și știi ce m-am gândit în viața mea? E un pericol. Când Dumnezeu îmi cere un lucru să fac, în loc să mă duc și să pun mâna să mă rog: Doamne, trimite Tu pe altul. Pun întrebarea, frați și surori, a fost iertat robul acesta? Nu a fost iertat. Pentru că Dumnezeu i-a cerut acțiune în momentul acela. I-a cerut să facă ceva. Zice Iacov: nu ziceți celor săraci, parafrazez eu, mergeți și încălziți-vă și faceți. Ci biserica trebuia să intervină în situația aceasta. Deci rugăciunile pe care le înălțăm lui Dumnezeu sunt foarte bune. Dar rugăciunile pe care ni le cere Dumnezeu, de exemplu, unul vrea să se întoarcă la Dumnezeu și Dumnezeu îi cere să se împace cu vrăjmașul lui. Ajunge rugăciunea? Nu. Trebuie și intervenit. Rugăciunea, și prin rugăciune, Dumnezeu modelează inima ca să pot să mă împac. Dar acțiunea trebuie făcută și Dumnezeu să ne ajute. Mergem puțin mai departe și încet mă apropiu de încheiere. Frați și surori, după ce făgăduințele lui Dumnezeu trebuie primite, trebuie așteptate cu încredere și cu rugăciune, făgăduințele lui Dumnezeu trebuie așteptate prin aplicarea cuvântului și prin înfăptuirea cuvântului. Când vorbesc de aplicarea cuvântului, e ceva mai teoretic, adică îl aplic la viața mea, în orice domeniu al vieții. Și mă duc puțin mai departe, împlinirea cuvântului. Ce mi se pare important, frați și surori, și interesant, iar în pasajul acesta, am citit că după aceea ce Domnul Iisus s-a înălțat, ei s-au întors la Ierusalim. Și de data aceasta Petru se ridică și spune cuvântul lui Dumnezeu că a început să citească din Scriptură. Și ce-a făcut Petru? S-a uitat la lipsurile care au fost. Unii spun că apostolul Pavel trebuia să fie a 12-lea apostol în locul lui Matia. Astea sunt lucruri omenești, frați și surori. Un adevărat martor al învierii, mă refer de la început, din cei 12, nu că ceilalți n-au fost adevărați, nu mă înțelegeți greșit. Eu ales un om care a fost de la început și care a fost martor palpabil. Apostolul Pavel a fost ales pentru neamuri, dar mă întorc din nou aici. De data aceasta Petru nu mai neglijează Scriptura. De data aceasta Petru ia inițiativă și încă o frumusețe. Nimeni nu s-o pune, vai ce mare hară. Să iei o inițiativă după cuvântul lui Dumnezeu și nimeni să nu ți s-o pună. Nu-i simplu, nu-i ușor. N-ați pățit că pune Domnul că lângă noi câte unul la muncă și dacă avem noi o idee mai bună, numai aia noastră nu-i bună. Și răbdăm și tăcem și facem cum zice El, chiar dacă ne chinuim. Pentru că suntem oameni și plini de pofte și plini de pretenții. Frați și surori, cum trebuie să ne comportăm în așteptarea făgăduințelor lui Dumnezeu, aplicând cuvântul și căutând să-L înfăptuim în viața noastră? Frați și surori, de multe ori ne dorim ca Dumnezeu să ne vorbească lucruri noi și lucruri revelatoare și lucruri minunate. Petru, știți ce a făcut? A deschis Biblia și s-a uitat ce scrie în ea. Și nu aștepta să vină un proroc și să-i spună: fii atent la locurile slabe, fii atent la lipsurile care le aveți. Ce a intervenit și a lucrat potrivit Scripturii. Și oamenii aceștia au ales să acționeze și să împlinească Scriptura. până ca Dumnezeu să facă lucruri mai mari și mai minunate în viața noastră. Trebuie să fim credincioși în cele mici, în cele care deja Dumnezeu ne-a vorbit, sunt oameni care umblă din prorocie în prorocie, căutând alt level, alt nivel. Și Dumnezeu îi cheamă la cele de bază să se sfințească și să se curățească. Frați și surori, harul de a ne vorbi Dumnezeu prin prorocie e minunat și ne-a izbăvit de multe ori prin lucrul acesta, lăudat să-i fie numele, că ne-a științat din timp. Dar înainte de a căuta lucruri noi din partea lui Dumnezeu, haideți să căutăm cuvântul, haideți să căutăm sfințenia, haideți să căutăm și să ne uităm în viețile noastre. Putea să spună Petru, da, lipsește un bec roșu în bord, mai mare 1000 de kilometri până la următorul serviciu. Nu, au văzut că există o problemă și au văzut că există o problemă și o acționat spiritual și Dumnezeu să ne ajute și pe noi. Cuvântul lui Dumnezeu, frați și surori, trebuie aplicat în toate domeniile vieții. Pe mine, din nou, ce mă fascinează în Scriptură, închinarea din ceruri. Închinarea din ceruri. Dacă veți uita în Apocalipsa, capitolul 5, versetul 8 și 9, spune cuvântul lui Dumnezeu despre bătrâni, despre fături, care se închinau lui Dumnezeu, aduceau și rugăciuni, aduceau acea tămâie, spune că aveau alăute în mână, cântau și cu instrumente și cântau și cu gura. Și uitați-vă ce minunat putem aplica cuvântul lui Dumnezeu la viața noastră. Când pune cineva întrebarea care trebuie să fie, de exemplu, armonia între voce și între instrument, nu trebuie mult, uiți-ți cuvântul lui Dumnezeu. Eu cântam și din instrumente, dar cântam și din voci, așa de frumos încât Ioan nu înțelege ce s-a cântat acolo. Și uitați-vă că toate mișcările astea lumești, unde nu-i glumă, unde-i putere, din taia firească și drăcească, acoperă vocea și mesajul. Și oamenii se bazează doar pe divertisment. Încerc ceea ce este... Este cu adevărat perfect. Și Dumnezeu să ne ajute să copiem. Citesc un verset, Evrei, capitolul 11, versetul 17. Și apoi mă apropiu de încheiere. Evrei, capitolul 11, versetul 17. Prin credință a adus Avram jertfă pe Isaac. Când a fost pus la încercare, el care primise făgăduința cu bucurie, a adus jertfă pe singurul lui fiu. Să așteptăm în ascultare, să așteptăm în răbdare, în încredere, în rugăciune, în aplicarea cuvântului și în înfăpturia lui. Și Dumnezeu ne va da făgăduințe. Dar ce facem după ce primim făgăduințele lui? Ce facem după ce primim promisiunile lui? Un om a primit o promisiune din partea lui Dumnezeu. Și această promisiune era fiul lui. Că Dumnezeu îi va mulți sămânța. Și la un moment dat ce vine Dumnezeu? Și cere făgăduința lui Dumnezeu. În ceruri sunt niște bătrâni care primesc cununi ca răsplată. Și ce fac cu cununile acestea? Spune Scriptura că le-au aruncat la pământ. Ceea ce mă face să înțeleg, frați și surori, spunea cuvântul lui Dumnezeu în Roman, din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile, a lui să fie slava în vecii vecilor. Poate Dumnezeu ne-a făgăduit lucruri mari. Poate Dumnezeu deja ni le-a dat. S-ar putea să fie lucruri materiale, s-ar putea să fie daruri spirituale, s-ar putea să fie familii, poate suntem în așteptare. Dacă suntem în așteptare, am fost învățați ce să facem. Iar dacă le-am primit, suntem datori din nou să le închinăm celui care e viu în vecii vecilor. Pentru că, frați și surori, spunea cuvântul lui Dumnezeu în Coloseni, toate se țin prin el. Făgăduințele care le-am primit trebuie să le punem la picioarele lui Dumnezeu și tot ceea ce am primit trebuie să le punem la picioarele lui Dumnezeu și să recunoaștem că tot ceea ce avem și suntem prin harul lui Dumnezeu. La încheiere spun, Dumnezeul din cerul să ne ajute să rămânem în picioare, să trăim în ascultare și într-o zi să ne bucurăm de făgăduințele veșnice, dar până atunci să ne putem bucura și de făgăduințele lui Dumnezeu de pe acest pământ. Amin.